Fjalla um atkvæðagreiðslur ein mínúta, ekki ein mínúta 34 sekúndur. Hæstvirtur fjármálaráðherra tekur til máls um atkvæðagreiðslu.
Virðulegi forseti, þetta hefur verið fróðleg umræða um lengd þingfundar og af henni virðist mér mega læra að ef eitthvað lítur út eins og málþóf og hljómar eins og málþóf og eiginlega hefur lyktina af málþófi, þá er það næstu því alveg öruglega bara málefnileg umræða stjórnarandstöðunar þar sem að þeir koma hver og eftir öðrum að rökræða um stjórnarmál. Og þeir þurfa tíma til þess og ef eitthvað er að þá þyrfti umræðan að vera lengri vegna þess að ég heyrt að hér að það vanti fleiri ræðumenn í umræðina. Og þess vegna hljótum við að styðja tillögu forsetans sem að lengja fund og taka þessu stóru þjóðþrifa mál sem eru hér til umræðu rækilega á dagskrá og ræða þau í þaula.
Það tekur til máls atkvæðagreiðslu háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna